DPP.
Jeg troede ikke, du var sådan en undervisningsterapeut.
Ja, det var til Søren, jeg sagde.
Det er sådan en lille med, at man lige præcis kommer med en ond beskyldning, som man ikke, som man ikke har fået konteksten med. Vi er i gang med DPP. Johnny Stages fantastiske jingle lyder stadigvæk i baggrunden, og vi har Rasmus Nørgaard i studiet nok en gang for anden lørdag i træk. Og jeg kan se der på gulvet, der ligger der en pose fra Nyborg. Fordi det er jo sådan, at du skal vælge to sedler. Nu glemte vi faktisk ved den første, men vi skal jo sådan lige, at meningen er også, at det her skal sådan være halvaktuelt, så vi dermed får at vide. Så nu kan du godt sige, hvem der prædikede, hvad prædiketeksten var sidste søndag, men det venter vi med, Anne. Vi venter med det, men altså hold ud til den bedre ende, så får jeg at vide, hvem og hvad I går glip i den kommende uge. Men forløbig, så skal vi have benhårdt bispeteologi på bordet. Du dykker ned i posen fra
Harald Nyborg, succesen gennem 100 år. Oh, ja.
Jeg kan sige, det er jo sedler, som vi har valgt.
Det handler om bopælspligt.
Nå, hvem har... Det er ikke mig.
Det har jeg. Mm-hmm. Fordi jeg er den eneste her ombord, der ikke har bopælspligt. Og jeg kan sige, at hvis jeg havde aldrig nogensinde søgt et præsteembede med bopælspligt. Jeg vil ikke bo i mit arbejde. Så det er ikke. Hvad synes du om bopælspligten på baggrund af det? Hvad synes du om... hvad var det, vi havde den sidste lørdag? Der snakkede vi om... det der menighedsråd, de kommer en gang om året, er det ikke rigtigt? Og skal gå hele ens private bolig igennem.
Ja.
Hvad synes du om det? Altså, hvordan er det? Fortæl det.
Det bliver jo forhåbentlig håndhævet på en ordentlig måde de fleste
steder. Hvordan går det for sig? Nu kan vi...
Ja, det går for sig, det går for sig, at menighedsrådet kommer på besøg i præstegården. Og hvis det går ordentligt for sig, så har menighedsrådet valgt sin bygningsafkyndige, og så den, der er ansvarlig for præstegården. Og så kommer de på besøg. Men man har selvfølgelig hørt nogle grofulde historier om, at hele menighedsrådet tropper op og begynder at åbne skabe og kigge i undertøjskufferne. Men sådan bør det naturligvis ikke foregå. Det bør foregå på den måde, at det er en fagkundskab, der kommer ud og ser, hvad der er brug for i den pågældende bolig, og på den måde retter de mangler op, der er.
I er til med, I er ikke bare præster alle sammen, I er også præstebørn faktisk.
Ja.
Hele vejen omkring. Kan vi så ikke fortælle sådan som barn, når der skulle være det der årlige... Altså jeg får at vide, jeg husker at snakke med en præst der, mens jeg læste det med kirketjener et sted, han sagde, at det eneste gode, man kunne sige, det var, at man i hvert fald fik gjort hovedet rent. Ikke?
Jamen det er rigtigt. Det er en kæmpe for alle de der tomme flasker, som flyder i huset. Dem får man mindst ned. Hver gang der er præstegårdsvin, så har jeg næsten 500-700 kroner ekstra til det. Så det er en kæmpe fordel. Men altså, jeg tænker tit på, hvordan præstegårdsudvalget kan tro, at der altid er så pænt i et bolig, så, når de kommer på besøg.
Jeg kan huske, at jeg har... min far, han udvandrede altid, når der var præstegårdssyn. Han var aldrig hjemme, og så kunne min mor gå med de der... det var hele menighedsrådet, og de delte sig altid i to, så der var altid en gruppe, der var væk fra hende. Og så havde hun følelsen af, at de gik og tjekkede det hele. Ikke? Men sådan er det jo heldigvis ikke mere. At der er jo virkelig sket en stor forandring siden dengang. Jeg har boet i embedsbolig i 45 år, alt i alt. Ikke?
Jeg har hele mit liv.
Kan du bare se.
Jeg har kun oplevet det som præst. Jeg er ikke selv præstebarn.
Ja, så er du præste barnebarn, ikke?
Ja, præste barnebarn, ja. Mm. Ja. Jeg har en sjov historie her.
For
4 år siden havde vi præstegårdssyn, og jeg kunne ikke være hjemme, så det tog min kone sig af. Hun plejer da sikkert at være med, men hun havde ligesom taget chancen. Og så havde hun jo altså punket mig for, at jeg skulle rydde op inden, især inde i vores stuer, og de var i flere måneder havde der håbet sig bøger op. Og der lå simpelthen bøger på alle spisebord, og dem havde jeg så skovlet ned på stolene, og så satte stolene ind under bordet. Og da udvalget så kom til at skulle have det her møde med min kone, så bad de om en kop kaffe og spurgte, om de kunne tage sig ind i stuen. Så de trak alle sammen en stol ud, der var pakket med papir og bøger. Så spurgte de, hvad foregår der egentlig her? Men der var min kone heldigvis nær rådig og fik aftalt, at vi havde stærkt brug for en ekstra reol.
Ja, det var smart.
Men hver gang så tror man, det er den sidste med reoler, ikke?
Jo, det er klart.
Men ved du, vil du, synes du, at bogpælspligten skal, for vi skal jo, hvis jeg dør, så har min kone 3 måneder til at få pakket et kæmpe hus ned og, og komme ud. Og jeg kan også se efterhånden, som jeg nærmer mig pensionsalderen, det er meget rart, hvis jeg hver måned havde betalt 6.000 kroner ind til min egen bolig. Så havde jeg jo stået meget bedre som pensionist end i dag, og det har man ikke råd til som ung præst at begynde at investere i noget andet, samtidig med, at man skal betale en husleje. Tænker du ligesom Jan Lindhardt, at man, hvis der skal være bogpælspligt, så skal det være ligesom med røntgenlægens røntgenapparat, at han har det gratis til rådighed, ligesom vi har boligen gratis til rådighed? Altså, ikke har det.
Nej, altså grundlæggende set, så synes jeg jo, at bogpælspligten tjener sit formål, det vil sige, at man bor og er til rådighed og tilgængelig i sognet. Det synes jeg i udgangspunktet er rigtig godt, at man har, hvad kan man sige, begge dele, og at man altså også kan være en fri fugl i forhold til boligpligten, har jeg stor forståelse for. Men grundlæggende set, så tror jeg, at de fleste sogne stadigvæk ser en mening og en god idé i at være til stede i sognet og også bo der og kende de vilkår, som ens egen sognebørn også har. På den måde er det med til at, ligesom at knytte præst og de lokale sognebørn tæt sammen med, at man deler vilkår. Det synes jeg, der er ikke kun noget smukt over, men også noget nyttigt over, både for præst og for sognebørn. Jeg synes, der er noget helt skævt i, at man betaler en husleje, uden at have en sikkerhed for at have penge ved pensionen til at købe en bolig. Altså med den værdiforøgelse, der har været for alle, der har kunne tage lån i egen bolig, og med det, som boligmarkedet har udviklet sig, er presserne jo virkelig dårligt stillet, når man går på pension. Det er jo næsten sådan, at de fleste præster flytter ind i modellen lige før en ligkiste, ikke også? Efter embedet. Så man går fra de der 300-400 kvadratmeter altså til 40 kvadratmeter. Det er det, man har råd til, hvis man flytter bare lidt tæt på en by.
Det er jo ikke skide heldigt i din side med præstemarkedet, eller?
Nej, det er ikke særlig heldigt, og det synes jeg, at vores fagforening, presforening, virkelig burde gøre noget ved. Måske vil vores nye formand tage handsken op, for det synes jeg, de, hvad kan man sige, der har de sovet i timen.
Jeg besøgte, jeg var over i Jylland et sted, hvor der var en, hun har fået nyt embede, og der var kommet en helt ny præstebolig, hvilket var et parcelhus, et splinternyt parcelhus i et splinternyt parcelhuskvarter. Der var ikke så meget som et kontor, altså et præstekontor, i den bolig. Det var kun boligen. Den lå så i pastoratet, men det var så også det ene. Så er det, jeg tænker, hvad er der bogpælspligt i det? Altså.
Ja, det lyder helt skævt.
Men sådan er det vel.
Man kan jo også sige, at Danmark er blevet så ent. Og man bor i Kirk Hyllinge, eller man bor i sit sogn, så deler man jo de samme vilkår. Vi arbejder jo vildt forskellige steder. Jeg tror at dybest set ikke, at vi kommer tættere på vores sogn, fordi vi en gang imellem støder nogen på nede i brusen. Ja, boligen er en kæmpe fordel for menigheden, for det er nemt at komme op til præsten, og nemt at holde øje med præsten. Men jeg tror ikke, det er nogen fordel for præsten. Jeg ved det ikke.
Altså hvorfor? Det er det sidste fag, er det, der stadigvæk har bogpælspligt? Altså, det kan du i hver landsby, det kan du se, der var en gammel lægebolig, der var en gammel apotekerbolig, der var en gammel dyrlægebolig, der var en gammel stationforstanderbolig, der var alle mulige lægerboliger også, ikke? Nu er der kun præstegården tilbage, og samtidig så er der altså steder, hvor der ikke, altså, du ved, som Frederik Stjernfeldt siger, hvor det sidste pizzeria er lukket for længst, ikke? Der skal den der præstebolig stå tilbage. Er det tidssvarende?
Ja, det ved jeg ikke, om det er. Vi taler jo meget om decentralisering, og politisk set er det jo en af de helt varme sager, at vi skal flytte de store institutioner ud i provinsen. Og på en eller anden måde, så virker det jo lidt grotesk, at man fra Folkekirkens side så begynder at gå modsatte vej og centralisere, eller tillade, at man bliver boende i byerne. Så på en eller anden måde, så synes jeg, at der er altså et eller andet loyalt.
Det kunne også være omvendt. Altså, du er præst i øjeblikket på Østerbro. Det vil du ikke have råd. Du vil ikke have råd til at bo der.
Jeg vil personligt ikke have råd til at bo der.
Du skulle pinde det modsat, ja. Ikke?
Jo, det er rigtigt. Altså.
Men det er rigtigt, hvad du siger. Der er noget smukt over det. Ideen er smuk. Tanken er smuk.
Ja, men jeg synes helt klart, at problemet er, at vi som præster står i en virkelig dårlig situation den dag, vi fraflytter vores præstegård. Mm. Og jeg kan ikke forstå, hvorfor der ikke er skabt en boligfond eller tilsvarende, hvor vi altså løbende har hensat midler, som er forrentet på en ordentlig måde, som vi kan trække på den dag, vi pensioneres.
Mm. Ja, specielt fordi det er jo faktisk altså i dag, er det jo ikke, jeg snakker med alle sammen, det er der med hensyn, vi er jo alle sammen, vi tilhører alle sammen generation, hvor vi fik at vide, I skal uddanne jer, I skal uddanne jer for alt i verden. Men det er jo ikke tilfældet længere. I skal sørge for at købe en bolig på det rigtige tidspunkt. Mm. Sagde manden, der selv købte på det fuldstændig mest mulige tidspunkt. Så mine børn, jeg kan for eksempel ikke, mine børn, de kan ikke komme ind i København. Jo, det kan de i øjeblikket til leje, ikke? Ja. Men de skal gifte sig frem, hvis de skal blive boende i København. Så skal de gifte sig til noget. Køn ufortalt, ikke? Mm. Fordi vi købte hus på det forkerte tidspunkt.
Der er rigtig mange præster, der er på vej til pension i Roskilde Stift, så du har en pointe. Der er noget, der lige pludselig nogle stemmer hen hos den der boligfond. Så noget, der jeg synes, du...
Er der ikke en masse jord, man kan sælge? Det vi har en mark der. Hvad var det, jeg fik i går? Det er bare en bid af, det kan sælges til 7 millioner, så man kan da hurtigt få knaldet nogle penge ind i den der boligfond. Altså. Vi snakkede nemlig også om det sidste podcast. Skal vi ikke dykke videre ned?
Jo, jeg kigger.
Jeg beklager, at det var min sæd. Så var der ikke så meget at snakke om.
Så står der, er biskopper langtidsholdbare?
Den har vi vist været lidt inde på, har vi ikke i forrige podcast? Eller var vi?
Om det var tændt eller ikke var tændt. Det er lige meget, så tager vi den der bare en gang til. Fordi
det er mig, der har stillet spørgsmålet, ja. og spørgsmålet er, om åremålsansættelse eller ej af biskopper. Fordi vi ved forrige bispevalg simpelthen kappedes om, hvem der ville være der kortest tid. Jeg gik helt ned til 9 år for at symbolisere de 9 bedeslag. Andre sagde 12 år, for der var 12 apostle. Men alle var rørende enige om, at der skulle være overmålsansættelse i princippet.
Ja, i princippet. Og man kan jo se med de bisper, der har lovet at gå af på et tidspunkt, ingen af dem har holdt det. Så jeg tænker, at der er altså en vis historik i, at det er måske bare valgflæsk. Men jeg synes, at det er en konkret diskussion, og en god diskussion at spørge, om vi i fremtiden skal have overmålsansættelser. Det er jo ikke sikkert, at det alene skulle gælde for biskopper.
Nej, det er jo ikke rigtigt. Men altså, der er jo også en fare ved det. Altså, når man ved, at en biskop om 3 år skal gå af, fordi han for eksempel kun må sidde 12, hvorfor så begynder folk at miste respekten i de sidste 3 år? Altså det kan man jo se, når biskopper først har annonceret, at de holder op som biskopper, så har de ikke magt længere. Mm. Så det er selvfølgelig faren ved at have en overmålsansættelse.
Ja. Nu kan jeg se, at Poul han sørger også havde tilføjet et ord, hvis du lige vil læse det op. Altså.
Der står bispekollegium.
Ja, det. Fordi nu er det også altså bisper, nu tager jeg sådan, at alle bisper, de er det ene eller andet. Jeg synes også, der er en tendens til, at bisper, de bliver påfaldende ens, når de bliver biskopper. Og hvor det der bispekollegie, det var ikke et ord, vi har læst på samme tid. Mm. Fandt man næsten også på dato, ikke? Der kan jeg ikke rigtig huske, det var et ord, der var i omløb. Bispekollegium.
Nej, det er rigtigt. Det var kun noget, man talte om i forbindelse med autorisationen af ritualbogen eller alterbogen, og så bibeloversættelsen.
Og så ellers, når Leif Grane ikke hørte det.
Ja, men ellers var det virkelig et fyrord, ikke også? Mm. Et bispekollegium, det lyder jo også af, at man træder sammen og næsten synodalt beslutter sig i enighed på folkekirkens vegne. Og der findes jo ikke nogen egentlig myndighed i bispekollegiet. Myndigheden er jo hos den enkelte biskop og så hos kirkeministeren, men som kollegium er der jo ikke nogen særlig myndighed.
Men det er jo stiget, det er jo rigtigt nok. Jeg kan huske, var det i forbindelse med Provo-erklæringen, det var mens vi læste, ikke? Der var en farlig debat med den der Provo-erklæring. Og der var der også, det var nemlig, at det var ikke noget tilfælde, Nikolaj Grane, altså han var jo fuldstændig totalt imod den der Provo-erklæring, som jeg altså ikke rigtig helt kan huske, hvad galt, jeg kan heller ikke huske hans indvendinger, men han var i hvert fald imod, rasende imod. Og så var der nogle biskopper, der lavede en erklæring, og han får fuldstændig i flint. Efter han døde, så er det accelereret helt vildt med, at bisperne de skal udtale sig om ditten, datten og alt mellem himmel, jord og grønt kirker, jeg ved ikke hvad. Har du tænkt på det? At du skal sådan til at være sådan en eller anden, komme med sådan en rigtig moralsundt synspunkt i selskab med alle de andre biskopper.
Ja, det har jeg virkelig...
Hvor garanteret ikke kan døje nogen af
dem. Det har jeg virkelig tænkt over. men altså, det ville man heller ikke komme til at høre fra min side. Jeg vil tværtimod komme til at udtale mig om teologien. Altså, det der, når det handler om den egentlige teologiske samtale, så vil jeg meget gerne træde frem og udtale mig. Ikke på en lukkende og hvad kan man sige, ikke inkluderende måde, men på en måde, der kunne sætte en diskussion og en debat i gang og sætte en retning. For jeg tror, det er vigtigt for den offentlige debat og for den offentlige anerkendelse af kirken, at danskerne føler, at der sker noget i kirken, og man faktisk tager sin egen lære alvorligt, og at man tør drøfte den. Der er mange, der synes, at det er helt forfærdeligt, at debatten omkring menneskets frelse er blevet sådan et avisemne, der er skåret virkelig hårdt op. Det er sågar nået frem til BT's forside. Men det synes
hvad
stod
der? Hvad skrev BT?
Ja, der står, at nogle af biskopper dømmer ikke døbte til helvede.
Ja, og så var der en professor, der gik ud og sagde, at han synes, det var dybt problematisk.
Var det ikke et af Paul Sluggens i sin tid?
Nej, men der var en professor, der gik ud og sagde, at det var dybt problematisk, at Aalborg-biskoppen ikke var 100% overbevist om, at alle mennesker blev frelst. Og det blev slået op som om, at han virkelig havde dummet sig, den her Aalborg-biskop.
Jeg synes, det er rigtig fint, at der er måde til at udtale sig teologisk, fordi det er med til at rejse en teologisk bevidsthed, også blandt danskere.
Mm.
Og det gør ikke noget, at danskerne så jævnt hen oplever, at der er forskellige synspunkter. Det er kun godt, at de oplever, at det er en debat, der er pågående, og som er afgørende for den enkelte. Fordi det er det også for den almindelige dansker, men man skal jo have den præsenteret altså, og skåret ud, for at kunne forholde sig til den. Altså den, hvad kan man sige, den side af teologien håber jeg selv vil få mulighed for at løfte.
Han er jo også, altså han har markeret sig meget stærkt, Aalborg, det er jo valg, der lige har været.
Ja.
Altså han har jo markeret sig stærkt faktisk som teologisk kandidat. Det er ret enestående. Har du egentlig en PhD?
Jeg har ikke afleveret og forsvaret en PhD, men jeg har været stipendiat, men sprang frem for at blive præst.
Okay, det var sådan,
ja,
det var.
Ja, ja.
Jeg kan faktisk huske, da vi begge to blev kandidater, snakkede om, hvad skal vi nu lave?
Ja.
Og så snakkede vi om, det bedste, vi kan gøre, det er at begynde at læse teologi igen.
Ja.
Simpelthen starte forfra, så tage det hele i stedet for det.
For at vende tilbage til
bispekollegiet. Men grunden til at spørge, det er måske, at alle os halvbelæste røvere her omkring bordet, vi kan blive biskopper. Er det nok? Du skal jo være teologisk tilsynsførende for os. Du skal sådan set være en bedre teolog end os tre.
Man er i hvert fald på en helt, som biskop, at man på en helt særlig måde forpligtet på det teologiske grundlag, og må så også forventes at kunne have et virkelig uddybende indblik i, hvad det er for en teologi, der er kendetegnet for en evangelisk luthersk kirke.
Og hvad så? Det kan vi jo ingen af os, fordi teologien er så omfangsrig. Hvad vil du så egentlig gøre, altså hvis der for eksempel er en prædiken der på kanten, hvilket er sket mange gange her i din forgængers tid. Ikke?
Jo, men altså jeg synes jo virkelig, at vi skal fastholde forkyndelsesfriheden. Altså at den enkelte præst jo er i den forstand kaldet af sit sogn, og dermed også har prædikestolens frihed til at forkynde, som man selv har samvittighed til. Og så kan der komme tilfælde, hvor menighedsrådet indklager en for at have en tro, der er sådan helt på kant med en evangelisk luthersk lærer. Og det er klart, så må man tage stilling til, hvad det er for nogle spørgsmål.
Jamen lad os og nu skal vi tage reinkarnation som med, fordi den er så åbenlyst. Altså, den strider imod. Men der var en præst, der velsignede kæledyr. Og hvis der også bamser, er det ikke rigtigt?
Ja, det lyder helt skævt. Det synes jeg har... Altså,
var der ikke Anne, kan du huske det?
Jo, men der var også nogle dyregudstjenester i en kirke.
Ja, der var nogle dyre, hvor de blev jo velsignet, går man ud fra.
Ja, gik til nadver.
Men det lyder helt skævt.
Ja, det lyder helt skævt.
Men hvad vil du gøre? Fordi det er jo en tjeneste i samtale.
Jamen, jeg synes, man skal passe lidt på...
Hvor vi har en ekspert her, og en halv ekspert.
Jeg synes, man skal passe lidt på med den her tjenestelige samtale, fordi det er jo også at afmontere, hvad kan man sige, dialogen, hvis man ikke kan tale sammen, uden at det er en tjenestelig samtale. Men der var den
tændte sammen. Så kalder de jo bare kammeratlige samtale.
Ja, men man kunne jo også tage ud og tage en snak sammen. Mm. Det hele behøver jo ikke at foregå på biskops kontor. Men der hvor der er en tjenestlig samtale, så er det selvfølgelig afgørende at foregå på en ordentlig måde, og er det omkring en, altså noget der strider imod en klassisk evangelisk luthersk lære, så synes jeg også at man som biskop bør indkalde teologisk fagkundskab for at få en sparring, for at få en drøftelse, så man ikke sidder inde med sådan, eller tror man sidder inde med de vise sten. Enhver biskop er jo også præst og bundet af det bekendelsesgrundlag, som alle folkekirken er, hvad kan man sige, forpligtet på. Så der synes jeg, at man skylder ikke alene at stå med sin egen fortolkning, men simpelthen at indkalde fagkundskab som vejledning.
En anden mulighed var, altså alle nyansatte præster, de skal jo på efteruddannelse. Måske kunne man lave altså en teologisk efteruddannelse for biskopper. Det ville da ikke være særlig urimeligt. Jeg tror, at fakulteterne ville med glæde stille op. Jeg mener det. Ja, der er en joke. Du griner på det forkerte tidspunkt, som så vanligt.
Jamen, det er da en meget, meget sjov idé.
Det er en sjov idé, det synes jeg også.
Provster skal jo på provstekurset, men er der noget, der hedder bispekurser, efter man blev valgt som biskop?
Nej, det tror jeg ikke, der er. Eller det er der ikke.
Nej.
Nej. Hvilket jo også er på mange måder paradoxalt.
Ja.
Men det fortæller jo også lidt om embedet, at det er, at hvor provsteembedet i den grad er en administrator, der er biskoppen ikke en administrator på samme måde.
Nej. Men der skal man så?
Der skal biskoppen jo i højere grad kunne løfte sig op og være til inspiration.
Stifinder.
Og pege en retning, så man altså har, hvad kan man sige, et mål i fællesskab, og hvad kan man sige, og koncentrere sig om, så der opstår en diskussion og en debat.
Er du sikker på det? Er du ikke sikker på, at der er mange af dine tidværvske venner, der siger, at det er noget vrøv, du står og siger?
Nej, jeg tror, at de fleste af mine tidværvske venner, og dem har jeg da heldigvis en del af, at de vil...
Endnu.
Selvom det er jo sådan en tidværvs vidighed at sige, at bare det at stille op til som bispekandidat, det diskvalificerer en fra at blive biskop. Og det synes jeg egentlig er en meget charmerende måde at beskrive det på. Men en tidværv vil jo først og fremmest sige, at biskoppen skal ikke blande sig i sognets indre anliggender, mm-hmm. og ikke blande sig i den forkyndelsesfrihed, man har. Mm-hmm. Men vil jo også sige, at man er forpligtet på tilsynet, og altså at formidle en evangelisk luthersk lære. Og det synes jeg også, at er biskoppens, en af biskoppens primære opgaver, det er at holde fanen højt teologisk, og pege på de diskussionsområder, der er evangelisk luthersk.
Vi nærmer os inden, og nu husker jeg det, det er derfor, jeg korter af. Anne, vi er anden lørdag i februar, og det vil sige, at i morgen er det...
Det er Septuagesima. Det er den 13. februar.
Søndag Septuagesima. Er der nogen af jer, der så lige vi anden tekstrække, så meget ved jeg, hvad er teksten?
Sexagesima, det er noget med frø.
Er du sikker? Jeg troede, at en bispekandidat simpelthen kunne alle års tekstrækker uden ad.
Både første, anden og tredje.
Ja, tredje tekstrækker, det kan jeg også. Den er jeg helt. Har vi ikke en salmebog?
Den ligger et helt andet sted. Overgår ikke en.
Ja, der er nej, men så...
Ej, kan vi sige, hvornår der er gudstjeneste?
Ja, hvornår der er gudstjeneste. Ja.
Vi springer
over. Ja. Anne, du har hvornår?
10.30.
Ja.
I Valsø klokken 9 i Særlysen.
Og jeg har klokken 9 i Kirksåby og 10.30 i Kisåb.
Hvorfor er I egentlig det?
Hvorfor vi er det?
Ja, hvorfor skal den lille kirke være hans store?
For den er jo også meget smuk. Og der kommer jo også folk til den lille kirke.
Ja, gud ja, det skal vi dele. Vi har nu to podcasts med Rasmus endnu, vi måske kirkelukningen vil komme ind på den. Sker der egentlig noget i løbet af nogle af kirkerne? Det, vi har jo sådan en kalender.
Jeg har kirkespisning om onsdagen den 16. februar, hvor jeg får besøg af hvad hedder Henrik Jensen? Er det ikke det, filosofen
hedder? Nå jo, han er gammel avle. Anmeldt en af mine bøger positivt. Så han er god.
Han, der kommer og taler der, men spørgsmålet er jo, om coronaen gør, at der kommer så få, at det nærmest er pinligt at lave et arrangement. Det ved vi jo ikke på forhånd.
Jeg har pitstop for sjælen om torsdagen kl. 17. Den 17. kl. 17.
Vi skal lige få gæsten, hvad er pitstop for sjælen?
Det er en meditativ gudstjeneste.